Slayer.
Talasanje. 11 je časova i 6 i po minuta. Dobar dan vam želimo. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas između ostalog pitamo da li smo dovoljno svezali kajš? Može li se govoriti o povećanju plata i penzija dok se prethodne ne vrate na staro? Dokle će građani plaćati dugove propalih gubitaša? O tome koliko smo daleko od uređenih financija, kako se puni budžet i koji su rizici od visokog javnog duga, u talasanju će govoriti profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, i Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka. Ostanite uz talasanje.
I'm not afraid to
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije. Dobar dan, hvala što ste u talasanju.
Dobar dan, bolje se naša, hvala.
I Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Najavila sam i da ćemo danas između ostalo govoriti o tome da li smo dovoljno stezali kajš. Ovih dana čuli smo od premijera, a čuli smo i od ministra rada, da će biti povećanja plata. Mislim da je to izazvalo zaista veliko interesovanje kod građana Srbije. I premijer, evo na njega i njegovu izjavu da se oslonim za početak ovog razgovora, kaže prosječna plata do kraja godine biće između 430 i 440 evra. Prvo da razjasnimo gospodine Šoškiću jednu dilemu. Može li se govoriti i da to bude od sada pa za stalno, pitam kao struku, povećanje plata i penzije dok se prethodne ne vrate na staro? Da li je ovo povećanje?
Naravno, neko će to smatrati da je to, ne znam, vraćanje plata i penzije na prethodni nivo. Međutim, ja bih hteo da samo ovde budemo možda malo precizniji. Dakle, kad govorimo o tim prosečnim platama, to su u suštini statistički zahvaćene prosečne plate koje su zvanično prijavljivane od strane poslodavaca i o tome postoje podaci. Jel? Ono na što država u suštini direktno može uticati je samo deo toga. To su plate u javnom sektoru i penzije i može se govoriti o nekoj minimalnoj ceni rada, jel tako, koja se u državi uspostavlja kao neki minimum koji trebaju poslodavci da plaćaju po jeli, vremenu utrošenog rada. Dakle, unapred govoriti o kretenju plata u bilo kojoj državi, posebno u našoj, gde ipak privatni sektor vrlo značajan i slobodno ima pravo da povećava ili smanjuje individualne plate ili ukupni fond plata, mislim da nije zahvalno u potpunosti, zato što čitav niz parametara može uticati na to kakva će na kraju da bude prosečna cena, kolika će biti na kraju prosečna plata. Evo, samo da ilustrujemo ovo o čemu govorim. Ukoliko biste imali, na primjer, veći stepen discipline u plaćanju pripadajućih poreza i doprinosa na plate i prijavljivanje čitavog iznosa plate od strane privatnih poslodavaca i onih plata koje do sada nisu prijavljivane, odnosno isplaćivano je na sivo, odnosno bez registrovanja svih i plaćanja svih pripadajućih poreza i doprinosa, može se desiti da zapravo prosečna plata bude pod pritiskom da se snizi ukoliko imate veći stepen efikasnosti i preciznosti u izvršenju obaveza od strane poslodavaca, jer su najčešće, nažalost, oni naši sugrađani koji primaju niske plate u poziciji da često primaju ili deo ili celinu svojih dohodaka u formi nekakve zarade u kešu i tako dalje.
Dakle, a šta je ovo 430, odnosno 440 evra? Možemo to da budemo precizni. Lepo zvuči kad sedimo pored televizora i čujemo kolika će nam biti plata. Do duše, bilo je i svojevremeno najave da će do kraja ove godine plata iznosi 500 evra.
Posebno je pitanje to što je ovaj iskaz u evrima, dakle onda u čitavu ovu našu priču uvodimo i to kakav će biti devizni kurs. Dakle, pre svega mislim da bi bilo dobro da u Srbiji kad govorimo o platama, govorimo o platama u našoj valuti, u dinarima, i ono što treba da zanima sve i one koji primaju plate jeste kolika je kupovna snaga tih primljenih dohodaka, ne da li i koliko mogu kupiti neke konkretne valute, i možemo reći da u dolarima nam plate padaju, jel tako, u nekoj drugoj valuti nam plate rastu. Ono što nas kao građane koji primamo plate zanima jeste kakva je kupovna snaga, dakle realni životni standard koji možemo obezbediti sa našim platama. Ovo su u principu prosečne, zvanično prijavljene plate po tekućem deviznom kursu. To je ovaj iznos o kome ste govorili.
I možemo da se nadamo da ćemo imati toliku platu.
Ne, ja to nisam rekao,
mene zanima da dobijem odgovor.
To je stvar koja zavisi od čitavog niza faktora. Ono što treba da imamo u vidu, to je da ukoliko se desi privredni rast, kao što mi imamo, rast BDP-a prošle godine, koji nije bio zanemarljiv kao prethodnih godina. Dakle, prvi put imamo posle nekoliko godina praktično jednu vrstu značajnije stope privrednog rasta, 2,7 ili 2,8%. To je dobra naznaka, ali je vrlo bitno da se taj trend nastavi u narednom periodu, i ono što moramo imati u vidu, to je da je potrebno da plate svakako ne rastu u procentima brže od prirasta produktivnosti rada.
E, dakle, o tome ćemo nešto
kažiti. Dakle, ako produktivnost rada ne raste brže od plata, mi ćemo u suštini narušavati našu poziciju, prosječno govoreći, po pitanju toga koliko je naš rad konkurentan i tako dalje. Ali ovo vam sve govorim uslovno, jer čitav niz faktora zapravo utiče na ove relacije i kada govorimo o produktivnosti rada i o prosječnoj plati, jer i prosječna plata, kao što možemo razumjeti, je dosta rastegljiva stvar. Ništa nije loše u tome da se plate podižu, posebno ne za radna mesta koja zahtevaju više i bolje kvalifikacije, posebno ne u nekim sektorima koji su konkurentni, gde treba zadržati ljude, ojačati preduzeće, ojačati institucije itd. To je prirodni refleks svakog poslodavca koji hoće da dugoročno povećava kapacitet preduzeća, odnosno institucije. Dakle, tu ne govorimo o takvim stvarima. Ovde govorimo o nekoj, da kažemo, prosečnoj plati koja je dosta, kažem, rastegljiva, na nju utiče puno faktora i samo da dođe do rasta plata, da nemamo prirast produktivnosti rada, to izolovano posmatrano od ostalih faktora za jednu nacionalnu ekonomiju nije dobro.
Može li, da li se slažete sa ovim mišljenjem, zapravo biti opasno ukoliko se bez predradnji odluče članovi vlade, odnosno premijer, da na ovaj način poveća platu, i da li vi očekujete povećanje? Odnosno korekciju, ne znam zašto ste vi, eto i vi odgovorite, pa, li ovo povećanje ili korekcija?
Pa znate kako, ako govorimo sa stanovišta fiskalne održivosti, ja mislim da bi to bio pogrešan potez, zato što bi to praktično u dobroj meri poništilo sve mere fiskalne konsolidacije koje smo sprovodili u prethodne dve godine. Znači, mislim da priču treba razbiti na više faktora. Ako govorimo o platama u privatnom sektoru, tu se najgrublje rečeno radi o ponudi i tražnji za radom i na taj način se utvrđuje cena rada na tržištu. I tu država ima indirektan uticaj. Znači, nema direktan uticaj kao na određivanje visine plata u javnom sektoru koji je direktno pod njenom kontrolom. E sad, problem je u tome što je kod nas javni sektor dosta glomazan, i onda je masa tih plata kao procenat BDP-a izuzetno visoka. I onda ukoliko vi dižete plate i penzije, možete da dovedete do toga, a ne uzimajući obzir produktivnost rada i efikasnost javnog sektora kao takvog, vi možete da dovedete do toga da vama raste deficit budžeta, odnosno raste javna potrošnja, samim tim raste sistemska rupa koju vi morate da pokrijete dodatnim zaduživanjem, i samim tim to može da se prelije na rast javnog duga. Tako da, ja nažalost mislim da će vjerovatno te korekcije doći usled nekih ekonomskih, već pre svega političkih faktora, ali ako me pitate da li mislim da li ima prostora za to i da li je opravdano, mislim da ne. Mislim da treba držati plate i penzije na smanjenom nivou i da treba preći na ostale mere reforme javnog sektora. Znači, pre svega povećanje njegove efikasnosti i promjene strukture javnih rashoda.
Gospodine Šoškiću, vi ste 2011. godine, kada se slična rasprava vodila, izrazili veliku zabrinutost i rekli, ako se podignu plate u javnom sektoru, javit će se korisnici javnih sredstava s istim zahtevima i to će se preliti na privatni sektor, što će stvoriti pritisak na inflaciju. To je 2011. godina i vi ste tada guverner. Mi imamo sada guvernerku Jorgovanku Tabaković, koja, kada se govori o smanjenju, a evo ovih dana i o povećanju, se ne izjašnjava. Kako to tumačite? To je ozbiljan posao koji bi Narodna banka morala da obavlja, odnosno da se izjašnjava šta i kako u kom trenutku raditi.
Da, pa plate mogu uticati na inflaciju, zato što plate predstavljaju trošak u strukturi cene koštanja, u principu za svaki proizvod ili uslugu. Iz te tačke gledišta, inflacija koja je pogurana troškovima, dakle troškovna takozvana inflacija, je osjetljiva na to šta se dešava sa platama, ali posebno na relaciju koju smo već spomenuli, šta se dešava sa platama u odnosu na produktivnost.
A kako tumačite ovo ćutanje?
Pa ja mislim da u ovom trenutku pretpostavljam da nekakvo eventualno povećanje plata u javnom sektoru koje se diskutuje nije naročito veliko. I s aspekta podizanja troškova, pa s aspekta i agregatne tražnje, verovatno neće imati naročitog uticaja na inflaciju, a i ako ga ima, ne smemo zaboraviti da je posljednjih godina, dakle više od 3 godine, inflacija u Srbiji ispod inflacionog cilja, tako da mi neposredne opasnosti od inflacije iznad inflacionog cilja u ovom trenutku zapravo nemamo. Tako da ono što mislim da je jako važno, a na neki način bi se nadogradio na ovo čemu je kolega Andrić govorio, vrlo važno je imati u vidu o kojim platama mi ovde govorimo. Ako govorimo samo o platama i o penzijama, dakle ako govorimo samo o platama koje su u sektoru koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, dakle plate lekara, plate nastavnika, profesora i tako dalje, to je jedan sektor koji je vrlo osetljiv, gde imamo potencijal da dođe, da dolazi već zapravo do odliva najkvalitetnijih ljudi, o tome bi moralo da se vodi računa, jer je kapacitet države u domenu obrazovanja i zdravstvene zaštite nešto što je sigurno od vitalnog značaja. I kvalitet usluge koje država daje kroz te svoje aktivnosti u velikoj meri dominantno zavisi od kvaliteta ljude koji imamo na tim radnim mestima.
A kako povećati samo njima, ne ostalima?
Druga, vrlo bitna stvar jeste šta se dešava sa platama u javnom sektoru šire posmatrano, dakle u javnim preduzećima. Po mom mišljenju, bilo kakvo pomeranje plata u javnom sektoru naviše, a da prethodno se nije ozbiljno ušlo u racionalizaciju njihovog poslovanja, u restrukturiranje tih javnih preduzeća, u suštinsku korporativizaciju, uspostavljanje jasne vlasničke strukture i strukture upravljanja u tim javnim preduzećima, da bi se obezbedila veća racionalizacija, jer sve to jeste u cilju da na kraju mi kao građani i potrošači dobijemo veći kvalitet usluge iz javnog sektora po manjoj jedinici potrošenog novca. Dakle, to su po meni vrlo povezane stvari i o rastu plata u javnim preduzećima, po mom mišljenju, ne treba uopšte to stavljati na dnevni red ukoliko ta javna preduzeća nisu ušla u proces ozbiljnog unutarnjeg restrukturiranja i njihove racionalizacije.
O tome ćemo nešto kasnije, i to veoma ozbiljno, biće zanimljivo da čujemo kako vi vidite tu racionalizaciju. Da li je, Vladimire, moglo bez smanjenja plata, a da je urađena zaista ova racionalizacija o kojoj je govorio profesor Šoškić, ali koju ste vi u jednom trenutku spomenuli, da li je na drugi način mogao da se rešava ovaj problem?
Pa ja mislim da nije. Nadovezao bi se na ono što sam rekao malo pre. To je problem prosto jako visokog broja zaposlenih u javnom sektoru i jako velikog broja penzionera. I onda vi imate jako velike novčane izdatke po pitanju tih izdavanja. Konkretno država, odnosno ne država, nego poreski obveznici ove zemlje. Tako da one se moraju smanjiti, ali je jako bitno da se, dok se one drže na smanjenom nivou, nekom periodu 2 do 3 godine, uđu u ove reforme o kojima je profesor Šoškić govorio. Znači da se prosto izvede jedna racionalizacija javnog sektora kao takvog.
Pa mi nismo, ja se izvinjavam, ali koje smo mi racionalizaciju izvršili? Ako se recimo sada vratim na potpuno privatnu kompaniju, kao što je Goša, gde se premijer pojavi, to je, ako se ne varam, privatno preduzeće, i obeća radnicima 60 pa onda 100 hiljada dinara. Da li je uopšte premijeru mesto u jednoj privatnoj kompaniji? I ako govorimo o racionalizaciji, kakve to veze ima jedno s drugim?
Pa, znate kako, ja mislim da država ne bi trebala preterano da se upliće u rad privatnih preduzeća. Znači, da budem potpuno konkretan i da odgovorim na vaše pitanje, mislim da nema prostora za njegovo pojavljivanje u toj konkretnoj situaciji. Ono što je bitno jeste da država obezbedi okvir, sistemski regulatorni okvir, da do takvih situacija koje smo imali ne dolazi. Znači, to je ono što je posao države, a to je ono što ona, barem u prethodnih nekoliko godina, ne radi.
Dobro, kažete racionalizacija. Ali iz privatnog, izvinjavam se, da odemo evo na društveno. I bila je poseta, ako se ne varam, prekjuče, gde je obećano da će biti izdvojeno 250 miliona evra.
Da. Za, čini mi se, Kolubaru.
Za Kolubaru.
Da, pa pazite, što se tiče subvencionisanja javnih preduzeća, mislim da to nije efikasna politika. I mislim da prosto javna preduzeća treba da posluju na tržišnom principu. Tu postoje mnogi problemi u preduzećima kao što su EPS, Srbija Gas, Azotara, Bor. govorim sad o javnim i državnim preduzećima, ali takođe i u preduzećima koje se nalaze u procesu privatizacije, kao što su Galenika, Resavica, Simpo, PKB, Lasta i tako dalje. Znači, to su prosto preduzeće gubitaši koja moraju da se prosto racionalizuju na način da ne prave gubitke.
Jer... Sada vas vratim na moje pitanje. Da. Da je sve to prethodno urađeno.
Dobro.
Da li je onda moralo da dođe do smanjenja plata i penzija, da nisu tolika izdvajanja?
Pa opet vam kažem, mislim da bi moralo, zato što su one u masi i kao procenat dohotka koji naša ekonomija ostvaruje visoki. Ali je poenta u tome da ako biste smanjili plate i penzije i sproveli ove reforme kojima ste vi sada govorili, vi ostvarili prostor da sutra izađete iz te priče ili da ne smanjujete plate i penzije u tolikom iznosu. Jer ovo čemu mi pričamo konkretno o platama i penzijama jeste, nije pitanje 2-3 godine, nego je pitanje jedne dugoročne strategije i trendova koji se konkretno tiču ta dva sektora. Konkretno recimo za penzije, mi imamo izuzetno nepovoljne demografske trendove. Imamo negativan prirodni priraštaj, ljudi odlaze iz ove zemlje, životni vek je veći, nismo uveli takozvane aktuarske penale, odnosno parametre pravičnosti, da ljudi koji se penzionišu ranije dobijaju manju penziju, a da ljudi koji se penzionišu kasnije primaju veću penziju.
Dobro, i onda ste im još i smanjili penziju. Da vi, nego mislim, možda se preuzme korak gde se smanje penzije, a vidite gubitaše koji imaju direktore na svom čelu koji rade tako kako rade.
Tako je, ali hoću da vam kažem da su obe mere prosto potrebne i da u kratkom roku vi trebate da smanjite plate i penzije, a da onda prosto taj period u kome su plate i penzije smanjene iskoristite da sprovedete te reforme o kojima vi govorite, da bi na dugi rok to povećalo efikasnost naše ekonomije. E onda bi se kasnije možda i pojavio prostor da se plate i penzije povećaju.
Jasno, profesore Šostiću, da li je MMF ili se to samo kod nas tako predstavlja posebno insistirao na smanjenju plata i penzije? Mnogi ovde ne znaju da kada je reč o MMF-u, on izađe sa određenim predlozima koje zemlja prihvati, odnosno ne prihvati, ili taj predlog zameni za neki drugi. A kod nas čini mi se da MMF služi kao paravan. Pa smo i ovih dana mogli da čujemo tokom 1. maja gde sindikat kaže MMF je naš najveći neprijatelj. Ne može vama fond da nametne neku odluku ukoliko vi niste na to pristali.
Da, tako je. Nema tu nametanja, tu su u pitanju predlozi, razgovori, diskusije i tako dalje. Ono što se često zaboravlja to je da MMF nije ni zadužen za to, niti je nadležan da organizuje reformisanje država u svetu, to treba da znamo. MMF postoji da bi obezbedio eksternu likvidnost zemalja koje imaju teškoće. Dakle, to je njegova osnovna misija.
I da obezbedi plaćanje kamata, ako se slažemo.
Naravno, pa to je u okviru toga. Dakle, eksterna likvidnost to podrazumeva. Dakle, MMF će biti zainteresovan za to da budžetski deficit ne bude suviše visok, da zemlja prestane da je na toj putanji neodrživog rasta duga prema BDP-u i slične stvari. Konkretne mere će zavisiti naravno od dogovora sa izvršnom vlašću, odnosno sa vladom, i ono što uvek postoji prostor za razgovor i o dinamici i o konkretnim merama. Ono što je međutim činjenica koju ne smemo da zaboravimo, to je na neki način i pravno pitanje koje u našem sistemu ostaje kao nerešeno. Mi imamo jedan penzijski model koji je manje više prepisan od strane naše zemlje iz nemačkog iskustva, takozvani Bismarckov model, gde vi unapred imate davanja u penzijski fond i ona vam daju prava u budućnosti kad se penzionišete na određenom nivou. Problem naš je u tome što su ta davanja apsolutno nedovoljna za prava koja su kreirana. Dakle, trenutni sistem je takav da postojeći zaposleni kada uplaćaju u penzijski fond, to ni izbliza ne podmiruje iznos penzija koje moraju da se isplate.
A onda znači, imamo, izvinjavam se, i ove koji ne uplaćuju ništa od firmi.
I to naravno, to je srodan problem i treba ga tretirati, ali suština je da je naš penzijski sistem de facto nesolventan. On ima mnogo manje prihode nego što ima rashode. Ogroman deo tereta isplate penzije je zapravo na budžetu.
50%.
I isplaćuje se iz budžeta, namjena budžeta ne bi trebalo bude to. Mi imamo upravo penzijski sistem i doprinose za penzijsko osiguranje iz razloga da se iz tog fonda plaćaju penzije. Kod nas je međutim to jedan ogroman pritisak na budžetu i tu se mora, po mom mišljenju, ići i ka jednom novom pravnom definisanju našeg penzijskog sistema, jer s jedne strane penzioneri imaju pravo u pravnom smislu kada kažu, znate, to su neka plaćanja koje smo mi imali tokom našeg radnog veka, sada bi trebalo da primamo to što smo izdvajali tokom našeg radnog veka, ali s druge strane realnost je takva da u penzijskom fondu prosto sredstava nema, da on stalno iz budžeta dobija dodatna sredstva i to velika sredstva, tako da kada govorite o fiskalnoj konsolidaciji vi teško možete da izbegnete pitanje nivoa penzija. Kada bi penzijski sistem bio potpuno sposoban da isplaćuje svoje obaveze prema penzionerima, mi bismo zapravo fiskalnu konsolidaciju posmatrali kudikamo jednostavnije i pitanje budžetskog deficita bi bilo i neuporedivo lakše i jednostavnije, tako da mislim da i ovdje postoji jedno pitanje koje mi godinama, da kažem decenijama, ignorišemo, a ne bi bilo loše da se njime pozabavimo i da nikoga mi ne dovodimo u zabludu, jer s jedne strane penzioneri su pravi, a s druge strane i država je pravo što prosto nema para za te obaveze koje postoji. Mislim da je potrebno pravno redefinisanje ovog sistema. Pri tome se ne zalažem za to da se ide u pravcu privatizacije. Mislim da su privatni penzioni fondovi na tržištu kapitala pokazali prilične probleme u situaciji pada cene hartije od vrednosti i tako dalje. Treba ići ka nekom modelu koji je nama primjeren, realan, na nivou BDP-a koji stvaramo i na nivou ukupnih poreza i doprinose koji ubiramo. Jer ako nismo na nekom održivom terenu, pre ili kasnije imaćemo krizu i imaćemo unutarnje konflikte određenih socijalnih kategorija jednih protiv drugih, a zapravo kada bi se to posmatralo sve iz visine i objektivno, niko tu suštinski nije fundamentalno kriv. Mi moramo da imamo veći stepen racionalizacije, da se protegnemo onoliko koliki nam je guber. Nažalost, taj guber je manji zbog nižeg nivoa BDP-a. Vrlo važna stvar jeste privredni rast u zemlji i rekao bih da bez obzira što ne bismo mogli da skinemo s dnevnog reda pitanje penzija i zaposlenih u javnom sektoru, kudikamo bi to bilo lakše pitanje da smo ozbiljno i na vreme i odavno sprovodili mere racionalizacije javnih preduzeća.
Kada bi krenula, jer sam juče vadila iz dokumentacije šta se sve govorilo, kao da se govori 2017. a bila je 2008. 2009. Yes. 2012. i tako dalje. Vas kao mlađeg kolegu profesora Šoškića pitam da li se s ovim slažete što je rekao, jer zaista ne znam ni kako se odnositi prema penzionerima kojima je, kako i sam Ustav kaže, oduzeto nešto što im je zapravo zagarantovano, a tek pitanje kako će se puniti penzioni fond je posebno, a vas profesore Šoškiću ću poslije vratiti na MMF. Tu ste mi pobjegli sa odgovor.
Ja se slažem s onim što je profesor Šoškić rekao. Ono što je jako bitno tu i što bih volio da naglasim jeste da to nije ideološko pitanje. Znači, da li ste vi levičar, desničar, socijalista, neoliberal ili slično. To je jednostavno pitanje matematike. Mi nemamo održiv penzioni fond. Mi njega moramo, znači mi moramo da oporezujemo neke ljude i da od poreza stavljamo novac u taj fond, jer tamo nema prosto dovoljno sredstava da isplatimo penzije.
Ali zar nije to političko pitanje? Vratit ću vas na prošlost i gospodina Krkobabića.
Dobro.
I trenutak pred izbore, kada je uslov bio koalicije da ili da se povećaju penzije ili već šta će biti. Prošlo je nekoliko godina, opet izbori, ali sada nam ta priča više ne odgovara i onda se pronalaze nevjerovatna objašnjenja da se penzije smanje. Zar to nije pre svega u ovoj zemlji političko pitanje i da li se zbog toga zapravo ovi problemi prave?
Pa, pazite, ako pričamo o regulisanju penzionog sistema, to je prosto pitanje političke volje. A ja vam ovdje govorim sa stanovišta prosto održivosti tog penzionog sistema, da najprostije rečeno, njega nema ko da puni.
Vi govorite zapravo kao struka i upozoravate, tako, ali ne znam koliko vas čuju.
Pa i profesor Šoškić i ja smo tu negde na istoj liniji. Znači, prosto nema, morate da pitate prosto odakle ćemo mi da obezbedimo sredstva da u narednih 30-40 godina isplaćujemo penzije. Mi smo relativno stara nacija, mladi ljudi odlaze iz ove zemlje, imamo negativan prirodni priraštaj, životni vek se produžava I prosto se postavlja pitanje ko će da stvori tu dodatu vrednost koja će da napuni taj penzioni fond i da isplati te penzije o kojima se govori. Mislim da to što vi pominjete vezano za gospodina Krkobabića, pre svega jedna politička igra gde vi uslovljavate formiranje jedne koalicije i dolazak na vlast određenim uslovima koji se tiču, kako kažem, vaših konstituenata. Znači, vi njima obećate da ćete im dati veće penzije i oni glasaju za vas i vi tako dođete na vlast.
Pa ja imam taj problem gde mi se čini da politika stoji iznad ekonomije, odnosno tako onoga je, što je održivo. I je, samo sam htjela da čujem da li je to
tačno,
odgovor.
To je, da, znači, to, ako hoćete konkretan odgovor, postoji dosta manipulacija tu na političkom terenu. Ono što je naš najveći problem jeste u tome što, opet se vraća na to, ko će taj fond da puni. Ako mi već sada imamo situaciju da je on neodrživ i da mi dotiramo 50% od ukupnih primanja tog fonda iz budžeta. Znači, mi iz budžeta, mi oporezujemo privatni sektor i dajemo taj novac u taj fond jer on ne može iz doprinosa da...
Nedavno na to pitanje resorni ministar rada je odgovorio da smo mi socijalna država i da takve pitanja su suvišna, ako ste već hteli odgovor, a vas da vratim, profesore, na MMF. Zašto je osim plaćanja obaveza dobra naša saradnja ili da li bi mi mogli i bez njih?
Ajte, da kažemo to kratko. Da,
kratko,
naravno,
da.
Mogli bismo bez MMF-a, apsolutno. Puno zemalja je sprovodilo svoje reforme bez aktivnog aranžmana sa MMF-om, to su činjenice. I MMF de facto je institucija, kada joj se obratite i imate aranžman s njom, to je na neki način, s jedne strane, legitimacija da imate nekih problema u smislu ekonomskih politika koje sprovodite i da vam eventualno treba njihova finansijska podrška, a s druge strane, ono što je nama korisno iz tih aranžmana, jeste što MMF kad uđe u aranžman, on po pravilu ulazi u aranžman sa zemljama koji imaju održive ekonomske politike, koji obezbeđuju sposobnost zemlje da vrši međunarodno plaćanje, što onda zemlju olakšava da se jednostavnije finansira na međunarodnom finansijskom tržištu sa nižim kamatnim stopama, i to na kraju krajeva utiče i na cenu našeg javnog duga i na iznos koliko svake godine plaćamo iz budžeta.
E pa zato sam vas i pitala,
dakle,
jer mi jesmo
povezan.
Ta zemlja, mi smo zemlja koja je odavno premašila zakonsku obavezu, odnosno ono što je propisano 45% javnog duga, prešao je 70 i nešto.
Da, da.
Godinama, malo pre sam spomenula, govorimo o gubitašima, sve više o subvencijama, kreditima i tako dalje. Da li je nama ova saradnja dokaz zapravo da mi imamo jednu prilično stabilnu ekonomiju?
Saradnja sa MMF-om je nama, podlačim, korisna, zato što legitimiše našu ekonomsku politiku. Šalje jasan signal da smo mi zemlja koja nema ozbiljnijih izazova u narednom periodu da obezbedi redovno svojih plaćanja. Pomaže nam da jeftinije finansiramo svoj inostrani dug, ali ona nije nužna. Dakle, mi možemo bez MMF-a. Ono što bi bilo vrlo važno, to je da ukoliko se eventualno razmatra mogućnost da MMF, da sa MMF-om ne produžavamo aranžman, odnosno da ne uđemo u novi aranžman, to je da bude sasvim jasno jedno reformsko opredeljenje unutar vlade, jer kod nas je često aranžman sa MMF-om korišćen i kao jedna dodatna poluga uticaja na političke strukture, pa i na javnost, da se određene nužne mere prihvate i isprovedu.
To je onaj paravan o kome smo govorili.
Jeste. On se, nažalost, kod nas često javljao. Ja lično mislim da može bez toga, posebno imajući u vidu, ako ćemo samo finansijsku stranu da gledamo, mi de facto od tamo negde 2009-10. Godine više suštinski ne povlačimo sredstva od MMF. Mi nismo dobijali nove kredite. Mi ulazimo u takozvane stand-by aranžmane koji su iz predostrožnosti. Dakle, određena svota novca se stavi na raspolaganje Srbije, ali Srbije taj novac ne koristi. Prema tome, mi nismo u situaciji da nam je taj novac nužan. Nama više treba njihova konsultativna funkcija i činjenica da kada oni uđu u aranžman s nama, to međunarodna finansijska javnost oceni kao jedan pozitivan znak, što utiče na eventualno našu povoljniju poziciju kad treba da se finansira naš javni dug. Ali ako mi dozvolite, hteo bih da kažem ovo što je spominjao kolega Andrić, mislim da je vrlo važno. Penzijski sistem definitivno kod nas jeste u problemu i on mora da bude reformisan, ali nažalost, ako govorimo o tim matematičkim razlozima i tako dalje, suštinski, jedino ishodište jeste da povećate broj zaposlenih, a da smanjite broj penzionera koji se finansiraju iz penzijskog sistema. A to, drugim rečima, vodi ka tome da ne samo da treba privreda da raste i da imamo veći broj zaposlenih, nego i da se pomera starosna granica odlaska u penziju. Jer ne smemo zaboraviti, svaki dan, svaki mesec, svaka godina koju čovjek provede duže u statusu zaposlenosti, on uplaćuje u penzijski fond i ne javlja se na strani isplate iz fonda. Prema tome, nažalost, ako imamo već demografski trend koji sugeriše ne samo relativno nizak, odnosno negativni prirodni priraštaj, nego imamo i produžavanje životnog veka, onda je to karakteristika koja važi ne samo za Srbiju, nego za čitav razvijeni deo sveta, a to je imate sve starije i starije stanovništvo, pa samim tim, nažalost, postojeći penzijski sistemi da bi opstajali moraju da idu ka tome da ili da se drastično smanjuju penzije ili i da se produžava rok, odnosno trenutak odlaska u penziju.
Pre nego što čujemo reklame, samo kratko pitanje vas kao mladog čoveka. Ako bi ja radila, ako mogu malo i da se našalim, kao kornjača sa Galapagosa, odnosno moj životni vek bude toliko produžen, kada će onda priliku dobiti mlad čovek da se zaposli, a čini mi se i da ovo produžavanje odlaska u penziju, odnosno starosne granice, otvara još jedno pitanje, ali nećemo danas o njemu posebno, a to je zdravlje ljudi koji se ugrožava, pa onda morate novac da dajete naravno i za lečenje. Ali da se vratimo na kornjaču, ili vi mislite da treba produžiti životni vek, radni vek?
Da, mislim da treba, a što se tiče zapošljavanja mladih ljudi, u jednoj rečenici, njima će nova radna mesta obezbediti privredni rast. Tako. A da bi imali privredni rast, mi moramo da uđemo u ove reforme o kojima mi govorimo. Između ostalog i reforme penzijskog sistema. Jer ako ne uđemo u te reforme, neće biti ni rast. Ako nema rasta, nema novih radnih mesta. Tako da nije to, kako da kažem, igra sa nultim dobitkom. Vi dobijate, ja gubim, ili obrnuto. To može da bude igra gde ćemo dobiti i vi i ja. Ali prosto potrebno da ekonomija raste da bi se smanjila nezaposlenost i otvorila nova radna mesta. To je suština.
To je suština i suština iz 2011. opet jedina zemlja u regionu koja nije prebrodila predtranzicioni period. Bruto domaći proizvod 65% od onoga iz 89. industrijska proizvodnja na nivou 40% iz 89. godine. Ja sam vas zato i pitala, dok se ove reforme i racionalizacija ne izvrše, ispada da će ljudi raditi ne znam više do koje godine, a ne znam ko će otvarati ta nova radna mesta. Vama je, gospodine Šoškiću, jasno da ovo što sam pročitala, ovo je takođe bila vaša izjava. Znači, u 89. godinu mi nismo stigli, ništa se nije promenilo, 2017. je li tako?
Da, mi smo jedna od retkih zemalja, nažalost nam se pridružila, čini mi se, Hrvatska posljednjih godina, zato što su oni nekoliko godina imali pad ekonomske aktivnosti, ali zapravo većina zemalja koje su ušle u tranziciju, danas su izašle naravno iz te tranzicije i nalaze se na nivou BDP-a koji je iznad onog koji su imali pre toga. Sa Srbijom to, nažalost, još uvijek nije slučaj. Ono što, po mom mišljenju, je, da kažemo, zadatak broj jedan za nas jeste privredni rast i razvoj. Budžetska konsolidacija je naravno nužna stvar da se izbjegne rizik bankrotstva i tako dalje, i to su stvari koje ne smiju da se odlažu, ali privredni rast je ona stvar koja rešava pitanje i nove zaposlenosti i finansiranja penzijskog sistema i naravno rasta životnog standarda i rasta plata, ako hoćete, i na kraju krajeva kad govorimo o rastu životnog standarda, mislim da se neopravdano to povezuje samo sa postojećim nivom plata. Rast životnog standarda domaćinstvo treba da dobije i kroz činjenicu da se još jedan član domaćinstva zaposlio, pa makar plate i ne porasle u proseku, ili da je postojeći član domaćinstva sa jednog nivoa plata prešao na viši nivo plata, ali ne kao posljedica pregovora i sindikalne borbe, nego kao posljedica daljeg usavršavanja tog pojedinca, apliciranja za više i bolje plaćeno radno mesto, znači napretka u karijeri. To su sve stvari koje se odražavaju na životni standard. Mi moramo da budemo svesni jedne stvari, a to je tržišna utakmica utakmica na koju mi možda nismo u potpunosti bili naviknuti u socijalizmu, pa ni sada, zahtjeva konstantne prilagođavanja. Prilagođavanja i preduzeća i države, ali i pojedinaca. U smislu razvoja sopstvenih sposobnosti i kompetencija da se bolje pozicioniramo na tržištu rada, da napredujemo u službi, da ne budemo zadovoljni, da završimo školu, zaposlimo se i čekamo penziju i da se radujemo da penzija dođe što pre.
A da ne budemo primljeni na konkursu, nego da imamo partijsku knjižicu, nastavljamo razgovor, ali moramo da čujemo reklame. Eko. Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Kozje uši o telu i duši ove zemlje.
U bioskopima od 27. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije.
Kozje uši su film o pristojnim ljudima u nepristojnim okolnostima. Donekle gorko, a odnekle humorno, baš kao životi svih nas.
Film Marka Kostića Kozje uši, s Goricom Popović u glavnoj ulozi. A tu su i Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Milica Spasojević, Anđelka Prpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca u bioskopima od 27. aprila.
Novi CD Jovan Maljoković.
Pa kao u gradu točkovi, kilometre kraju, pusti me, hoću da sam sama kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kraju, pusti me.
U prodaj.
Eko. 11:47, gosti talasanja, profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka. Razgovaramo o tome da li smo dovoljno stezali kaiš, mislim da ste odgovor od sagovornika mogli da shvatite. Može li se govoriti o platama i penzijama i njihovom povećanju i vraćanju na staro, i to smo odgovorili, ali čini mi se da je ostalo negde pitanje dokle će građani plaćati dugove propalih gubitaša. Profesore, ova godina mi imamo, tako eto, tu naviku da svaku godinu proglasimo za neku preduzetništva, sad fiskalne konsolidacije i da ne nabrajam. Fiskalna konsolidacija, tako sad postala popularna reč, posle svega što ste vi izgovorili, čemu možemo da se nadamo, ali da damo neki zaista bilans i naših javnih finansija i javnog duga, da ne bude to samo neka iluzija i ono što bismo mi želeli da bude, nego kako jeste.
Da, pa ono kako jeste je da je Srbija 2016. godine ostvarila vrlo značajan napredak i taj rezultat po pitanju smanjivanja fiskalnog deficita na nivo od 1, mislim da je 7 ili možda koji procenat manje, jel tako, tu je negde u odnosu na BDP, jednim delom je posljedica, i to ne smemo zaboraviti, jednim delom je posljedica toga što je došlo do privrednog rasta koji je bio iznad onoga što je planiran, jer dug u odnosu na BDP je taj parametar koji se najčešće prati i o kome se najčešće govori, kao u ostalom i deficit u odnosu na BDP. Prema tome, svaki put kada imate veći BDP od planiranog, vi de facto pomažete da ove dve veličine budu niže i da posao bude uspešniji. Drugim rečima, fiskalna konsolidacija mora da se nastavi. Mi nemamo nikakvog prostora za bilo kakvu vrstu relaksacije zbog toga što je napravljen rezultat u 2016. godini.
A ove najave o povećanju plata i penzije?
Istovremeno, molim vas, istovremeno. Vrlo važna stvar jeste da se otklone svi problemi koji stoje na putu ubrzanog privrednog rasta. Ključni problem koji se vidi, što bi rekli iz aviona, kad pogledamo region, Evropu i tako dalje, jeste kolike su nam investicije u odnosu na BDP. Znači, kad pogledamo investicije, one su, nažalost, kod nas otprilike na nivou posljednjih godina oko 18% BDP-a. Imali smo čak i pad 2013-14. godine. Tako dalje. Šta to znači, de facto? To 18%, ovako kad čujemo, nije mnogo bitno. Ali, prosek u regionu je preko 20%, prosečna stopa izdvajanja za investicije u odnosu na BDP je u svetu 23%, zemlje koje hoće da imaju dinamičnije stope privrednog rasta po pravilu moraju imati 25 i više.
Čekajte, zar mi nismo lider u regionu, sad mi nije jasno.
Drugim rečima, investicije moraju da budu značajnije i u njih treba potpuno jasno da svrstamo sve kategorije. Dakle, i investicije iz budžeta, dakle u kapitalnu infrastrukturu, za koju se mora naći više prostora da se investira u infrastrukturu u našoj zemlji, i investicije naravno iz privatnog sektora domaćeg, dakle da se reformiše finansijski sistem, da lakše novac cirkuliše kroz njega i ide ka investicijama, ali naravno i privlačenje stranih direktnih investicija. Bilo bi lepo kad bismo i kroz portfolio investicije nešto dobijali, ali nažalost tržište kapitala nam ne radi u dovoljnoj meri. Dakle, to su po mom mišljenju ključne stvari. Dakle, fiskalna konsolidacija će biti uspešna samo ukoliko istovremeno nastavimo taj dobar trend iz 2016. godine, a to je da imamo relativno nizak fiskalni deficit, a da istovremeno imamo rast, i taj rast mora da se ubrzava. Nedavno je na Kopaoniku gospođa Goldstein rekla, koja je regionalni direktor Svetske banke za jugoistočnu Evropu, rekla da Srbiji treba 5-6% BDP-a trajno, svake godine, i to je ono što smo mi kao domaći ekonomisti često puta spominjali.
Sad moram nešto da vas pitam, zaista imamo malo vremena, kada ste već nju spomenuli, da li je logično da na neki način ona ozbiljno utiče na naše reforme, našu fiskalnu politiku, pa čak i da prisustvuje sednici vlade? Jer mi imamo dovoljno stručnjaka i bez Svetske banke. Svetska banka nije udruženje, nego je banka.
Samo da napravimo razliku prvo između Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Svetska banka je razvojna institucija i Svetska banka po svojoj definiciji ima pravo da daje direktne kredite budžetu. Drugim rečima, ima mnogo više razloga da Svetska banka bude prisutna, jer je na neki način mnogo više involvirana u razvojne projekte. Tako da ja mislim da ona jeste jedan vrlo, ja sam vrlo zadovoljen njenim izlaganjem, slušao sam je pažljivo i znam je ranije njene stavove i tekstove i tako dalje, ona je jedan odličan stručnjak.
Sasvim u redu, samo sam pitala, zanimljivo je.
Mi ne treba da bežimo od stranih stručnjaka, ali ono što mislim da treba da podvučemo, neće nama stranci napraviti naš reformski paket. Mi moramo sami da ga osmislimo, realizujemo, i to zbog nas, ne zbog toga da ispunimo neki uslov Svetske banke ili MMF-a, nego zbog nas.
Možemo se složiti, ali evo toliko prizivamo strance. I pred sam kraj, spomenuli ste ovaj 1% veći, znači porast od prognoziranog, ali to nije samo važilo za Srbiju, nego i za sve zemlje regiona, i između ostalog zbog cene nafte i hrane, smanjenje kamatnih stopa i tako dalje i tako dalje. A mi ovde slušamo poruke da smo negde i lider u regionu. Kako vi vidite fiskalnu konsolidaciju?
Pa, znate kako, ja mislim da fiskalna konsolidacija mora da se nastavi i da nema prostora opuštanju. Morate imati u vidu da ako hoćemo da ocenjujemo fiskalnu konsolidaciju, mi moramo da vidimo, prvo da odredimo kriterijum da li je ona uspešna ili ne. A taj kriterijum jeste učešće duga u našem bruto domaćem proizvodu, u nacionalnom dohodku. I on se kreće sada negde na nekih 70%. Zamislite na nivou domaćinstva, da vam 70% vaše plate ili dohotka odlazi na isplatu kredita. Znači, mi moramo da spuštamo učešće duga u BDP-u. I tačno je da je privredni rast značajan u toj priči. Međutim, ne treba zaboraviti da privredni rast i zavisi od fiskalne konsolidacije. Znači, drugim rečima, ako bi se sprovele ove reforme o kojima mi danas govorimo, to bi dovelo u jednom srednjem i dugom roku i do većeg privrednog rasta. Ono što je takođe jako bitno i što bi podvuko jeste da privredni rast sam po sebi nije dovoljan da mi rešimo naše fiskalne probleme, jer je naš fiskalni deficit strukturne prirode. Znači, mi imamo sistemsku rupu u javnim finansijama koja je pre svega nastala kao posledica diskrecionih mera vlade u periodu od, ajde da kažemo, 2000. Pa na ovam.
Na koje diskrecione mere mislim?
Pa mislim pre svega na povećanje, recimo, penzija 2008. godine, pa smo imali zakon o fiskalnoj decentralizaciji 2012. godine, pa smo imali nacionalni investicioni plan, pa smo imali povećanje plata nakon završetka aranžmana sa MMF-om krajem 2005. godine, pa imamo subvencionisanje javnih preduzeća koja su neprofitabilna, i tako dalje i tako dalje.
Kako je taj isti MMF koji smo nekoliko puta spominjali pun pohvala za ovdašnju vladu? Da li je premijer Vučić, sada predsjednik, kooperativniji od prethodnih predsjednika vlade?
Pazite, ja ne bi sada to spuštao na tu ličnu notu, i ne zbog toga da bih izbjegao vaš odgovor.
Ne, ovo nije lična nota, nego
prosto,
pitam.
Prosto ja mislim da se u našoj javnosti pre svega previše govori o uspjesima fiskalne konsolidacije. Znači, uspjeh jeste napravljen, deficit, znači rupa u budžetu je smanjena, ali mora da se nastavi sa tim merama da bi se obaralo učešće duga u BDP-u. Jer na kraju krajeva dug u BDP-u definiše naše ukupne obaveze. To je ono što ćemo vratiti. Znači, mi putem deficita, koji je glavni uzročnik, odnosno, budem još precizniji, previsoke javne potrošnje, koja generiše taj deficit i koja je nastala sistemskim merama, mi to moramo da smanjujemo da bi nam se oborio deficit i da bi nam se oborio dug u BDP-u. Rast je poželjan, ali on sam po sebi neće eliminisati, jer je to sistemska rupa. Mislim da su napravljeni određeni koraci u prethodne dve godine, ali to nije dovoljno. Znači, mora da se nastavi sa tim, i zato ne podržavam ove predloge da se povećaju plate u toku 2017. godine. Mislim da bi to prosto nivelisalo rezultate koje smo ostvarili u prethodne dve godine.
Da li očekujete da će MMF reći povećajte za nekoliko procenata
plate u javnom sektoru?
Da.
Pa mislim da neko malo povećanje možda može da se ispregovara sa MMF-om. Međutim, ja mislim da je jako važno ovo što je rekao kolega Andrić. Dakle, sa fiskalnom konsolidacijom ne sme da se prestane. Ona je vrlo važna za ukupnu finansijsku stabilnost zemlje. Dodao bih, međutim, da je svaka fiskalna konsolidacija koja ne vodi računa o tome šta se dešava sa BDP-om zapravo u ozbiljnom problemu, jer naime, nažalost, jeli, recimo naša susedna ili skoro susedna Grčka, koja je ušla u ozbiljnu fiskalnu konsolidaciju, ušli su čak i u zonu takozvanog primarnog suficita, to znači da su tekući prihodi veći od tekućih rashoda. Bez obzira na to, oni nisu uspeli da zaustave negativni trend kretanja duga u odnosu na BDP, jer je BDP pao. Oni su izgubili 25% BDP-a.
Vi to nas opet nam predviđate,
ne,
neki grčki scenarij.
Ne, samo hoću da podvučem sledeće. Samo štednja nije dovoljna. Dakle, racionalizacija javnog sektora, i tu pre svega mislim racionalizacija javnih preduzeća, je nužna stvar, i ovo o čemu ste vi govorili, to konstantno subvencionisanje preduzeća koje stalno prave gubitke, tome mora jedan put da se stane na kraj. To je potpuno jedno bacanje u crnu rupu, ali vrlo važna stvar je okretanje novim investicijama i u budžetu iskoristiti više sredstava koje mogu da se iskoriste za kapitalne investicije.
Potpuno jasno, ali to što ste vi rekli, koliko ja shvatam za sve ove godine rada, to ispada više političko, nažalost, pitanje nego pitanje struke, odnosno vas profesionalaca. Hvala vama najljepše na odvojenom vremenu za
talasanje. Hvala vama na poziv.
Profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, i Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka, bili su gosti talasanja. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, i želim još nešto da vam kažem, da vas podsjetim da se danas obeležava Svetski dan slobode medija. U proglasu Udruženja novinara Srbije navodi se da je sloboda medija u Srbiji ugrožena i da novinari nikada nisu bili u težem ekonomskom položaju i pod većim pritiscima. Nezavisno udruženje novinara Srbije upozorava da se novinarstvo danas suočava sa sve većim političkim i ekonomskim pritiscima, cenzurom i autocenzurom, ugrožavanjem bezbednosti, nedostatkom profesionalne obuke i kršenjem autorskih prava. Novinarska udruženja pozvala su sve kolege da na nekoliko minuta prekinu program, isključe ton i zamrače ekrane, kako bi gromoglasnom tišinom pokazali spremnost da se bore za slobodu novinarske profesije. Radio Beograd pridružuje se tom pozivu.